Logo dun intenso traballo realizado por parte dos técnicos municipales, hoxe formalizamos a candidatura de Lugo a 2% cultural para converter o antigo cuartel de San Fernando no Museo da Reunionización de Galicia. Facémolo cun investimento previsto de máis de 15 millóns de euros, optando a unha achega estatal do 75%, porque Lugo non pode seguir esperando máis. Damos este paso ante a posibilidade da Xunta de Galicia, que é a administración competente en materia de patrimonio e que leva anos en concretar un compromiso adquirido xa a comenzos do século. Este museo non é un capricho local, é unha débeda histórica cunha cidade que é referente do legado romano e que conta cun recinto amurallado patrimonio da humanidade. Mentras noutras cidades si se impulsan proxectos culturais con importantes investimentos autonómicos, Pazo de Lourizán, 17 millóns, Cine Fraga, 10 millóns, etc., Lugo segue a marxe. Por eso, buscamos unha vía alternativa a través do Estado. Se acadamos esta subvención, aportaremosla ao custe total do museo. Do contrario, seguiremos exixindo con rotundidade á Xunta de Galicia que aporte a totalidade do que lle corresponde, porque é a súa competencia.